habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen arbaca bisha August waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boga voasomali.com. idaacadda waxaa idiin daahinaya Saara Cidla Nuur iyo anigoo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliya oo dah furay hab cusub oo elektaroonig ah oo maaraynta dacwadaha loo marayo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, Cabdallah Cabdallah Maxamed.
Waxaan ka xumahay inaanan taaga jawaabi karin ilaa hadda, maxaa yeelay ilaa hadda cid ii sheegtay aniga shakhsiyan ma jirto in shaqada laga joojiyey iyo waxa la iga joojiyey iyo maxaan ku idhaahdaa inta ay ahayd shaqa joojinta la igu sameeyey xilligaas cid ii sheegtay ma jirin. Waxaan ka maqlay social media, ka arkay social media ku dhamaatay.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay duqeyn cusub oo ay ka geystay Soomaaliya lagu dilay saddex ka tirsan Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hawlgalka militariga Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntan ay ka dhacday meel ilaa 40 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. Duqeyntan ayaa dhacday maalintii Isniintii, waxaana Africom ay sheegtay in aanay dad rayid ah waxba ka soo gaadhin duqeyntaas. Duqeyntan ayaa noqonaysa T-20 ee militariga Mareykanku ka geystaan Soomaaliya sanadkan 2018. Waxaana dhammaan duqeymahaasi ay ahaayeen kuwo lala beegsaday ururka Al-Shabaab. Duqeymahan ayaa Mareykanku ay ku dileen 19 ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale lagu burburiyey dhowr ka tirsan baabuurta ay Al-Shabaab leeyihiin oo ay qaraxyo ku rakiban yihiin, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Duqeymaha sanadkii hore dhacay ayaa ka badnaa 30 duqeymood, waxaana ku dhintay Maleeshiya badan oo ka tirsan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa duqeymaha hore ku beegsanayay xubnaha muhiimka ah ee hoggaanka sare ee Al-Shabaab. Hase yeeshee, duqeymaha sanadkan dhacay ayaa ahaa kuwo lala beegsaday Maleeshiyada askar ahaanta ugu howlgasha Al-Shabaab.
Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in 5 askari ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta. Qaraxan ayaa la sheegay inuu qabsaday baabuur ay saarnaayeen askarta militariga oo ay mas-uuliyiintu sheegeen inay u socdeen tuulo kale si ay u gaadhsiiyaan biyo. Baabuurka ayaa la sheegay inuu kor maray miino lagu aasay dhulka oo halkaasi ku jirtay. Al-Shabaab ayaa gobolka Lamu iyo dhinaca kale ee waqooyi bari ee dalka Kenya baa ka geysatay qaraxyo ay la beegsadeen ciidamada Kenya.
Dawladda Myanmar ayaa ku gacan saydhay natiijada ka soo baxday dabagal gaar ah oo ay sameeyeen guddi ka socday qaramada midoobay. Guddiga gaarka ah ee loo xilsaaray dabagalkan ayaa ku eedeeyay militariga Myanmar in ay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ee Rohingya. Sidoo kale, guddigan ayaa sheegay in militariga Myanmar ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay. Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la soo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo 5 jeneraal oo ciidanka Myanmar ka tirsan, kuwaasi oo dabagalkii la sameeyey lagu ogaaday in ay ku lug lahaayeen dembiyo dagaal. Afhayeen u hadlay dowladda Myanmar ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada dabagalka ee qaramada midoobay, waxaana afhayeenku u sheegay in dowladda Myanmar ay guddi gaara u xilsaartay dabagalka arrintan.
Ergeyga reer Suudaan ee dhexdhexaadinayay dhinacyada isku haya dalka South Sudan ayaa sheegay in hogaamiyaha jabhadda mucaaradka ah ee dalkaasi Riyaag Mashaar uu ogolaaday inuu saxiixo heshiis qabiyo qoraal oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 5 sano jirsaday ee burburiyey dalka South Sudan. Heshiiskan qabiyo qoraalka ayaa salaasadii shalayta uu saxiixay madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir, hase ahaatee wararku waxay sheegayaan in Riyaag Mashaar uu diiday shalay inuu saxiixo heshiiska. hasaahaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa sheegay in uu Riyad Mashaar markii dambe beddelay fikirkiisa oo uu ku qancay inuu heshiiskaasi saxeexo. Madaxweyne Kiir iyo Mashaar ayaa heshiisyo dhowr kala saxeexday tan iyo sanadkii 2013, inkasta oo dhammaantood ay ku dhammaadeen burbur heshiisyadaasi hore.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, xeer nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta lagu daafuray habka elektaroniga ee dacwadaha oo uu hirgeliyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Nidaamkan ayaa ka caawinaya hay-adaha cadaaladda iyo xafiiska xeer ilaalinta kaydinta galdacwadeedyada. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xafiiska xeer ilaalinta guud ee dalka ayaa maanta markii ugu horreysay laga daahfuray qalab elektaroniga oo ay ku wada shaqayn doonaan xeer ilaalinta iyo maxkamadaha dalka, kaasoo si hufan wax looga qaban karo galdacwadeedyada iyo kiisas dambiyeedyada soo gaara garsoorka dalka. Xeeryaalyaha guud ee qaranka Doktor Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in nidaamkan cusub ee iminka ka hana qaaday garsoorka dalka uu wax weyn ka tarayo sidii looga samata bixi lahaa caqabado badan oo horey uga jiray howlaha cadaaladda ku salaysan.
Waxyaabaha hadda dhibaatada noogu badan oo nahaysa waxa weye, marka aan damacno ila waqti walba oo ay timaado xaalad cusub ama cadeyn cusub, maxbuus ama gal la xiray 10 sano ka hor, 15 sano ka hor baa loo baahan yahay dib loo eeg sida nidaam cadaaladdu meelaan ku raadinaa waaye. Mararka qaar runtii arrimahaasi waxay waxaa bedelay maanta inaan marayno sistamka hadda ka horna laga daafuray maxkamadaha oo runtii ayagana ka daafureen, maantana aan daafurayno midkii xafiiska xeeraalay nidaamka elektroniga oo ugu shaqeynaya.
Guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed ayaa u soo jeediyey dowladda hoose ee Muqdisho laanta dambibaarista booliska iyo xeer ilaalintaba inay la jaanqaadaan dib u habeyn uu sheegay inay ku wadaan garsoorka dalka si loo gaaro helitaanka nidaam cadaaladeed oo ay bulshadu ku qanci karto.
Waxaa lagama huraana rifaanka iyo dib u eegista aan dib u habeynta aanu ku wadna garsoorka inay la jaanqaadaan booliska, laanta dambibaarista, xeer ilaalinta iyo dowladaha hoose oo iyaguna waa laga maarmaanwa dacwadaha madaniga. Waxaan u leeyahay taasi waxa weeye, dacwadaha madaniga hadda ka hadlayale qofka muwaadinka ama qareenkiisa maxkamadda keeni kara inta badan waxa ay ku dhisan yihiin ama la isku haystaa waxa weeye waa dhul
ama waa dhismi ama waa dhulban. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee garsoor horyaala maanta in dacwadaha yaala waxaa la isku hayaa in adeegsadaan maxkamaddu waa dokumentiyo ka soo baxay dowladaha hoose. Waxaa mararka qaar dhacda labada qof haysta haweenaya labaduba inay dokument isku mid u sitaan hal ul ama hal ul, waa ku adkaanaysaa garsoorku inuu kala saaro dacwada noocaas. Waxaa laga rabaa markaa dowladaha hoose iyaguna inay dejiyaan foomka iyo dib u habeyntaasi oo dokumentiyada ka soo baxaya ay noqdaan qaab saxa.
Ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa madasha ka sheegay in habka elektaroniga ee lagu wado inuu ku shaqeeyo garsoorka dalka uu soo dedejin karo in cagta la saaro dhabihii cadaaladda lagu heli lahaa, cadaaladdaasina ay sabab u noqon karto in la helo nabadgelyo taam ah.
Haddii aynu cadaaladda wax ka qabanno, haddii aynu cadaaladda hagaajino, haddii aynu islaanta cabanaysa ee aan lahayn iyadu karti ama xildhibaan uu garab galo ama qof kaloo mas-uul dowladeed uu garab galo ama ganacsade caali uu garab galo ama qof madacali uu garab galo, haddii la helo qof waliba cadaaladda uu baahnaa in qofka danyarti uu iman karo xafiisyadii cadaaladda laga helaayey cabashadiisi gudbisan karo uu heli karo cadaalad lagu kalsoon yahay. Ilaahayna waa inoogu naxariisanayaa, innaguna nabadgelyadeennii bay wax badan ka sii taraysaa, horumarna waanu gaarin. Nabadgelyo ma jirayso dowladnimo ma jirisa haddaanay nabadgelyo jirin soo maa, nabadgelyadiina jiri maysa haddaanay cadaaladi jirin. Cadaaladdaa u ah barbilow wax walba. Haddii diintaadu tacdiidna culimmadu ay ku waramaan dacwatulmadluum, yacnii qof la dulmiyey oo cadaalad waayey, bakaraahiyaha caalamka jira ay ka dhacayaan, abaaruhu ka dhacayaan, dhibaatooyinku ka dhacayaan, qof la dulmiyey oo cadaalad waayey ayaa kacdoonna ka dhacayaan. Marka haddaynu cadaaladda hagaajino, nabadgelyadiina waa sugay inoo adkaanaysa nabadgelyada hadda inoo adkaatana dowladnimadu waa inoo adkaanaysa wadajirkana waa adkaanay marka waa uga hambalyeynayaa xafiiska xeeraaliyaha guud iyo howlwadeenada ee la shaqeeyay hawshaas fiican ay qabteen ay soo bandhigeen
habkan elektroniga ee maanta laga daahfuray xafiiska xeeraalinta dalka ayaa horey looga hirgeliyay maxkamadaha dalka waxaana laga dhursugayaa natiijada nidaamkan cusub uu ku soo kordhiyo howlaha garsoorka dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyay qaybaha bulshadu ay aad uga cabanayeen xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
haatana baladweyne wararka ka imanaya magaalada baladweyne ayaa sheegay in xaaladu ay maanta deganayd kadib markii iska horimaad beelo ku dhisan ay dad ku dhinteen oo magaaladaasi ka dhacay shalayto wariyaha VOA Xuseen Xasan dhaqane ayaa warbixintan halkaas inooga soo diray
xiisad ka dhalatay dilka wadaha mooto bajaajka ayaa waxay galaafatay nolosha ilaa 4 qof oo kale kadib markii ay dagaalameen ciidamada booliska iyo maleeshiyaad hubaysan waxa maanta dib loo furay goobaha ganacsiga iyo socodka gaadiidka oo labadii maalmood ee la soo dhaafay hakad ku jiray kadib markii maleeshiyo beeleed hubaysan ay isku dayeen inay xoog u gala baxaan askariga lagu eedeeyay dilka wadaha mooto bajaajka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin oo warfidiyeenka maanta kula hadlay saldhigga booliska ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku hayaan askariga loo heesto in uu dilka geystay isla markaana waxa uu sheegay in mas'uuliyadda dadka kale ee magaalada shalay lagu dilay ay qaadayaan dadkii saldhigga soo weeraray
anaga askarigaasi markuu dilku gacantiisa ka daahiray askartii la socotay hubkana ka soo qaaday asagana soo jeebaysay habsiga markaan dhignay si aan arintaas u fasasin dadkii mudigaha u ahaa marxuumkii Allaahu naxariisay Yasiin maxbuuskan habsiga gudiisa ku tufna annagu xeerinayna xaaladda ka jirta magaalada haddeerna saxaafadda waxaan soo bandhigaynaa haddaan cid kale ku qancayn u xereyn habsigu ku jira marka dowladda iyo waxay sheegaysana dhageysan mayno barabagaankana waa ku amar falaynaana waxa nagala hadlayay ciidankaas la goor fadhiyo gorgortana kaga jirnay dad qabiila oo aan qarsanin oo la yaqaano si cad loo hadlay annaga hor dhignay annaga ayaa maasha fariisinay iyagaasan ka wada hadlayna maalintii hore waxa waqtiga naga lumiyay in ciidankaasan awood u isticmaalo iyo ciidankaas aan wada hadal maasha uga qaadno dadkii shacabka ee magaalada lagu dhex dilay masuuliyadada waxa qaadaya cid xabada bilowday nagaysatay inay dadka disho saldhigana soo wareerta masuuliyadada qaadaysa
gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in dadkii ku dhaawacmay iska horimaadkii shalay qaarkood ay qabaan dhaawacyo culus oo aan waxba looga qaban karin magaalada baladweyne waxaan u inta raaciyay in ciidamada amniga ay amar ku qabaan inay ka hortagaan cid walba oo nabadgelyada wax u dhimeysa
dadka dhintay hadii intaan ognahay waa Allaahu naxariisay Yasiin marka laga soo bilaabo iyo 3 shalay dhimatay dadka dhaawacanna sida isbitaalku noo sheegay dadka hadda garaafka waa 3 laba in amar loo qaaday xaaladooda wax laga qabo waayay marka anagana la ka dhageysanay waxaan sheegno amniga magaalada hadda gacanta ku jira waa sugan yahay wax laysan ma jiraan dadweynaha waxaan ka codsanaynaa ayaa looga darinay sida hadda magaaladu tahay aan ku wada caaramaalno ammaanka magaalada laga ma korkorto maayo intaan dul qaadan karno maamul ahaan iyo ciidanaan waa la dul qaatay haddee nin walba oo adiga masiirkaaga iyo magacaaga iyo awooddaada iyo mas-uuliyaddaada xaniyahaaga aniga ku takrifalana qofanka iyo inaan jirto laga bilaabo maanta saacaddan aan la hadlayna saxaafadda iyo media go'aanka maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo hay-adaha amniga iyo saraakiisha madaxda ka ah aan siinaynaa wuxuu yahay cid kasta oo ammaanka magaalada baladweyne qalqal gelinaysa tallaabo sharciya oo waxa ay ku dhaqmayso waafasana laga qaadaya cid kasta xataa inay qalqal gelinaysana si wax la soo qabanaya oo si toos ah loo soo qabanaya
xaaladda magaalada baladweyne ayaa qasneed labadii maalmood ee ugu dambeeyay iyadoo dadku ay ku noqotay caqabad isku horimaadyada iyo weliba shaqaaqooyinka ka jira magaalada baladweyne Xuseen Xasan dhaqane VOA baladweyne
idaacadda v o a waxaa la soo xiriiray jenaraal cabdalla cabdalla maxamed oo horey u ahaan jiray taliya ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda iyo isdurdoonka ee soomaaliya ee magaceeda loo yaqaano niisa xilkaasi oo dhowaan laga joojiyey markii dambena laga qaaday jenaraal cabdalla cabdalla ayaa v o a da u sheegay in ilaa haatan aanay u sheegin mas-uuliyiinta dowladdu iyo kuwa hay-adda sababta shaqada looga qaaday qaybtii labaad ee wareysigan ayaa haaruun macruuf waxa uu weydiiyey jenaraal cabdalla cabdalla in uu xilwareejin sameeyey ilaa iyo haatan
waxaan ka xumahay iyadana arrintaas inaysan dhicin waxaan filayaa marka ugu horeysay qof la soo qof soo xil loo soo magacaabay oo aan xil la wareejin oo shaqo galo. Anaga ilaa hadda sidaan ku sheegaba cid noo sheegtay in xalkii nala ka qaadayna ma jirto, aan ka ahayn miidiyaha intaan ka maqalnay. Cid noo sheegtay xilliga ay tahay inaan xilka wareejinana oo nala soo xiriirtay oo tir xilligaasa xil wareejinana ka rabaana ma jirto. Waxaan intaas kugu darayaa in markii hore shaqadana laka joojiyey amarka soo baxay uu ahaa inaanan xerada soo geli karin. Ilaa haddana amarkaas weli taagan yahay oo cid naga qaadayna aysan jirin. Xataa haddii aan intaabayga lahayn oo aan xilkan soo wareejinaynaana xeradeenii oo aan saraakiisha ka ahayn xataa inaanan geli karin haddo oo irideedii markaan tagay meela leeyahay amar idinka yaala inaan geli karin. Marka runtu waa arrin laga xumaado. Lix sano oo aniga tele ku-xigeen ahaa iyo afar sano oo iga horreysay oo aan xalkeeda la wareegay, toban sano oo galalkoodii iyo wixii lasoo qabtay oo yaala in laga doorbido in xil la-aan in la yidhaahdo waa la shaqeysana, macnaheedu waxay tahay in berrina marka xilka la wareejinayo aan waxba la isku wareejin doonin oo saas lagu kala tegi doono. Arrintaana waxay dhaawac ku tahay systemkii lasoo dhisay waqtiga dheer, maskax iyo jood iyo khibradda lasoo geliyey. Marka runtii haaruna waa ka xumahay inaan sidaas ku sheego, laakiin sidaas waxu dhacaan.
18 July 19 midkood baheedan maleynayaada ay saxaye waxaa la jabiyey xafiiskaagii xarunta nabad sugidda. Bal dhacdadaasi u dhacday iyo sida loo jabiyey faahfaahin naga sii iyo waxa laga qaatay haday jiraan.
Anaga xilliga shaqada laga joojiyey waxay ahayd 16 July 19 July-na waxaan maqalnay oo social media ku arkay sawirro laga qaaday xafiiska oo la leeyahay waa la jabsaday. Aniga awood uma helin inaan ku tago meeshii wax ka dhacay oo aan ka ahayn inta meediyaha aan ku arkayna oo aan ka sheegi karana malahan. Laakiin waxaa la xaqiijiyey dad mas-uuliyiina oo tagay xafiiska, in xafiiskii la burburiyey, kombuyuterada la jabiyey, dokumentiyadii dhulka lasoo dhigay si aada u foolxumna loo kala daadiyey wixii dokumenti iyo waraaqo meeshaas yaalay. Meesha sir badanaa taalay oo culus oo waddanka sirtiisa ahayd oo dhan walba leh, waxaa yaalay qalab aa yaalay, waxaa yaalay kombuyuter aa yaalay, waxaa yaalay waxyaalo dindin muujin ah oo dad maxaan ku iraa baaris ku socotay. Waxaasoo dhan de aniga inay weli yaalaan iyo in laga tegay iyo meelay aadeen yani waxaan hadda wax ka sheegi kara ma aha. Xafiiska soo shaqeynayo oo notebookiga miiskii saaran yahay ayaa iyo albaabkan soo geli kartay. Marka wixii meeshaas ka dhacay aniga wax badan aan ka ogahay male, waxaa mas-uuliyadeeda la weydiinaa dadkii meesha joogay oo madaxalka ahaa oo albaabada xirtay oo ayaga maaha mas-uulka ka ahaa, ayagaa ila tahay mas-uuliyaddu saaran tahay wixii meeshaas sir taalay iyo meeshii aadi iyo sida loo xafidi karo iyo maxaan ku idhaahdaa wixii dhibi ka dhaca. Waxaasoo dhan waxay ila tahay mas-uuliyad ay ku fiican tahay waa in ayaga weydiisid oo lagala xiriiro.
Ya aad u cidaad ku tuhunsan tahay inay falkaa geysatay ma jirta?
Wallahi tuhun waa iska imaan karaa de amniga tahay, amnigana waxuu ku dhisan yahay shaki iyo tuhun. Tuhunka ee ugu badan marka waxaa waaye in dad cadow ah oo systemka ku dhex jira ay tilaabadan u qaateen inay baabi'iyaan raadadkii iyo xogihii waqtiga dheer la aruurinayey. Sidaasna ay arrinta ku dhacday dayac dhanka maamulka aana inuu jiran oo aaminsanahay oo markii annaga nalaka xirtay albaabada la yidhi masoo geli karaan waxay ahayd in wixii mas-uuliyada meeshaasna in la ilaalsado oo maxaan ku iraahdaa aysan dhibkaano kale unasa dhacanay ahayd. Marka labadaas isbiirsataan aniga tuhumaa dayac dhanka mas-uuliyiinta meesha madaxa ka ahaa iyo cadowga meesha ku dhex jira ee waqtiga dheer lala dagaalamayay infiltrationka iyo dhexgalka kusoo sameeyey. Marka tuhunkeyga intaas waa aniga.
Waa kee cadowgaasi oo dhexgalka kusoo sameeyey hay-ad?
Cadowga waa cadow argagixisada al-shabaab iyo wixii la halmaalo waayo. Anaga hadda cadowga ugu weyn ee dowladdu leedahay ee fisicalka ah ee muuqda hab muqaabaraad iyo hab ciidanba ula dagaalamaya systemka inuu wiiqo oo dowladnimada wiiqana ka shaqeynaya waa cadowgaas waay hadda wadanka cadowyo badan oo kale oo malahan taqriiban sidaan ogahay cadowga ugu weyn waa cadowgaas si xoog lehna ugu dhex galeen waqtiyadii lasoo dhaafay hay-adaha amniga dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada intaba marka arrintaas waa arrinta aan ka hadlay cadow aan sheegay cadowgaas waa
maxaad ku caddayn kartaa in shabaab ay dhex gashay hay-adda
arrintaas arrin cadeymo badan oo maxaan ku idhaahdaa xilligeeda iyo waqtigeeda aan la sugayno waa insha allah
maxay ka dhigan yihiin isbedbedelada faraha badan ee hay-adda taaduse waxay kaga duwan tahay isbedelada kale la sameeyey miyaa jirta
waa mahadsantahay haaruun aniga waxaan taliya usoo ahaa todobo waxaan taliya ku-xigeen usoo ahaa todobo taliye oo hay-adda soo martay midka ugu badan sanad iyo jejeb ila joogay hay-adda nala maamulayay kuwana maalmo bilo iyo waqti yar joogeen taliya ku-xigeenno sidoo kale dhowr ahaa soo martay inta aniga taliya ku-xigeenka ahaa aniga waxaan ahay cabdalla ahaan marka taariikhda hay-adda la fiiriyo taliyihii saddexaad ugu waqtiga dheeraa hay-adda soo mara waxaa iga horreeyey axmed salaaban gafle iyo jibriil qofkii saddexaadan ahay oo waqti dheer hay-adda ku qaata aniga laakiin hadda waxaan kuu sheegaa maantadaanan kula hadlaayo oo caawa ay ii tahay intaan shaqada banaanka ka joogo afartan iyo shan cisho aniga iyo saraakiisha iyo ciidanka ila joogaba saddexdii bilo lasoo dhaafay waxaan naga go-an wixii xuquuq aan kulahayn ciidanka haddii aan lahayd garaam iyo haddii aan lahayd mushaar iyo haddii aan lahayd daryeel intaba iyada wax xukun ah oo arrintaas nagu dhacayna uusan jirin oo nala kaga qaaday macnaheeda aniga waxaan ufasiran karaa keliya marka ciidanka ila joogay mushaarkii iyo xuquuqda ay lahaayeen loo diido in ay intay iga kala tagaan cadowgii aan tobankii sano lasoo dhaafay la dagaalamayay in ay iisoo gacan banaanaadaan abiil ayaan halkan waxa uga jeedinayaa ama codsi madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha iyo hoggaanka baarlamaanka in arrintaas soo dhex galaan aniga shaksiyadeed waxaan aaminsanahay waxaan kamid ahay hantida qaranka uu leeyahay oo ay ahayd in la ilaaliyo lix sano iyo dhowr sano ka horreysay oo aan systemkan ku dhex jiray oo ka shaqeynayay wixii aan qabanayay waxay ahayd in maanta aan protection ku helo cadow aan la dagaalamayo waxay ahayd maanta in laiga badbaadiyo
kaasi wuxuu ahaa cabdallah cabdalla maxamed oo hore u ahaan jiray taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka ee nisa soomaaliya waxaana u waramayay haruun macruuf hase ahaatee dhinaca kalena waxaa v o ed waraysi la yeelatay cabdilaahi cali macow oo horey uga soo shaqeeyey hay-adda nabadsugidda haatanna ka tirsan macadka daraasaadka amniga soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho jamaal axmed cusmaan ayuu uga waramay sida ay haatan u socoto shaqada hay-adda nisa
aniga waxa aan joogay meesha ilaa shan sannadood shantaas sano oo aan joogay waxa waaye aniga iyo saraakiil kale waxa aan awoodda aan saarnay xoog aan u saarnay habeen iyo maalinna aan fikirkayna aan u gudbinaynay qaabka ugu habboon ay hay-addan sirdoonka nabad sugidda ay u noqon lahayd mid waajibaadkeeda shaqo gudato oo maaragtay dalka nabaddiisana sugto una shaqayso qaab sirdoon u shaqayso hase ahaatee maamuladii meesha iskaga dambeeyey ama taliye ciidan ha ahaado ama agaasimaha lagu magacaabo ama taliye ku-xigeen ha lagu magacaabo intaba waxa ay ahaayeen kuwa danahooda gaarkaa ka shaqaysta ee aan qaranka aan u shaqeyn fashilka meesha uu ku yimid hay-adda iyo go-aanada muxuu ahay ka soo baxay madaxda oo la leeyahay ciidanka hubaysan ha loo wareejiyo boliiska waayo waxa waaye qorshaha ay sirdoonka ay ku shaqeeyaan waa inay dharcad ahaadaan ma ahayn ciidan hubaysan oo maaragtay magaalooyinka isbaarad dhiganayo
waataas
midda maaragtay wareejinta
tali ku-xigeenkii xilka laga qaaday cabdalla cabdalla waxyaaba uu ku doodayay waxaa ka mid a inkasta su-aashaasa usoo laaban doono waxaad ka dhawaajisay in ay gruubyo ama kooxo ay la shaqaynayeen maxaad ula jeeda haddaad faahfaahin ka bixisa arrintaa
jim kooxaha waxa waaye fiiri annaga matale markuu asaga jooga waxaana haystay koox la magac baxday muxuu ahay demel jadiid waxa waaye dhaqan xumada aan ku aragna waxa waaye wiilal yaryar ayay soo qorayaan annaga odayaashii meeshaan nahay muxuu ahay oo diyaar waxa unahay wiilka soomaaliyeed xaqa uu leeyahay inuu sirdoonna noqdo dowladdana u shaqeeya xaqa uu leeyahay laakiinse qofka in loo abaabiyo oo loo carbiyo oo loo tababaro si waajibaadkiisa shaqo u guto way ka leexiyeen maantay soo qorayaan markay soo qoraanna maalinta dambe waxaa leeyahy waa taliye hoggaan hoggaan dhan oo muhiim ayaa loo dhiibaya muxuu wax ku hogaamiya markaasuu wuxuu leeyahay xafiiskayga ah xafiiskaaga waa kana yaa kula shaqaynaya yaa ila shaqaynaya dadka kula shaqaynaya adiga soo raadso marka waxa waaya burburka hay-addan ku dhacay waa mid oo soo jirayna oo maaragta ay kasoo shaqeeyeen maamuladii ugu horreeyay kasoo shaqeeyaan waay weli annaga annagoo senior officers oo dad waaweyne waxaan annagoo dalka iyo dadka u damqanayna waxaan habeen iyo maalinaan u taagana waan ku fakarnaa waan iska wareysanaa war meeshaani sidee looga dhigaa sirdoon dalka iyo dadka muxuu ahay badbaadiyo dowladaha dariskaana muxuu ahay heerka sirdoonkooda uu gaarsiisan yahay muxuu ahaa in la gaarsiiyo
waayahay cornel macow waxyaabaha uu cabdalla uu ku dacwoonayo oo ku eedeynaya hay-adda mas-uuliyadda waxaa ka mid ah in hadafkeedii laga leexiyey wuxuu leeyahay dadka lagu caburiyaa waa lagu dhibaateeyaa siyaasiyiinta ayaa sidaas oo kale lagu caburiyaa lagu dhibaateeyaa arrintaa ka waran
fiiri horta waxa waaya hal midaan rabaa inaan kuu sheego midda caburinta inaan kuu sheego cabdalla waa nin muxtarami waan aqaano lana soo shaqeeyey asaga wuxuu ahay taliye ku-xigeenka weliba qeybta sirdoonka ayuu joogay qof kasta oo lasoo xiraayo riboorkiisa asaga u imaanaya asaga inuu maaragtay oo ogolaashada uu sameeyo waay laakiin caburin shantii sano aan joogay
somaaliya
oo la caburinayo maan arkay waxa waaya dadka soomaalida waa in yaroo istaqaana waay ninka oo la caburin weliba waa qabaa'il soomaalida haddii aan si qayaxan aanu sheego qofkii la caburiyo reeruu leeyahay talow leeyahay muxuu tolow leeyahay wuxuu leeyahay oday dhaqameeduu leeyahay xildhibaan uu leeyahay marka weli aniga maana arkin muxuu ahay caburin
waxyaabaha
istraatiijiyada
ha waxyaabaha cornel macow laakiin dadka kusoo dhacayaan oo dadka qaarkii ay ku doodeen waxaa ka mid a caburinta markay timaado in siyaasiyiinta qaar loo diiday inay shirar ku qabsadaan magaalada cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale gurigiisa la weeraray taas oo kale soo looma soo qaadan karayo in hadalka cabdalla uu sheegay ay qeyb ka tahay oo caburinta uu sheegay ay wax ka jiraan
fiiri aniga haddaa it hadalka waxaan kaaga bilaabay qofka dhallinyarada markii ciidan loo qoro horta waa in la abaabiyo waa in la carbiya carbiska abaabis carbis waa ku xiday kabacdina waa tababar nimanka aada sheegayso oo maaragtay oo guriga cabdiraxmaan cabdishakuur aaday way qaldanaayeen sababtoo ah maba lagala tasha ninba dadka senior officerka ninka operationka aadaya waa in la baraa rule of engagement waajibaadka howlgallada waa in la baraa waa in geneve convention la baraa waa in la baraa muxuu ahay bilateralki heshiisyada xuquuqda aadanaha ay maaragtay ay maaragtay ay dowladda soomaaliya ay la gashay muxuu ahay caalamka ay la gashay laakiinse waxaa la yidhi ninkaa ha lasoo qabto way tageen xabaday bilaabeen nin horta taas way qaldaneed qaladkan wuxuu ka imaanaa ya tababaro maba la siininbo iyagaana ka mas-uul ahayn anaa ka marqaatiy inay mas-uul ka ahayn
ayaga waa kuwe
ragga meesha ka tagoo taliyaasha iyo taliye ku-xigeenada ka ahaa ciidankan dhismihiisa way ka maageen waxaana ay ka shaqaynayeen danahooda gaarka oo iyaga ay leeyihiin dadkao dhanaa ka marqaatiya ciidankaa ka marqaatiya agoontii muxuu ahay aabayaashood meesha ay muxuu ahay iyagoo dalka difaaca ay ku dhinteena ka marqaatiya oo xuquuqdoodii iyo daryeelkii agoonta ay lahaayeen la dhacay muxuu ahay ciidan aan mushaaraad aan qaadanaynin muxuu ahay intaasoo bilood toban bilood sagaal bilood ayaana soo martay waxa waaya balday qof reerkiisa ka soo baxay oo xaaskiisa ay tiri korontada maanta waa la goynaa biyaha waa la goynaa ilmihii iskoolka waa laga soo eriyey soo uga shaqaynaa intelligence-ka qofka inuu caloosha u buuxdo oo maaragtay gadaal uusan ka baahnayn sooma
waa gartay waxyaabaha kale aada uu soo jeedan waxaa ka mid ah in hay-addu ay dhex galeen dad cadowa sida uu yiri oo uu sheegay in ay ka mid kihiin kooxda al-shabaab ay isku milmeen arrintaa bal ka waran eedda ma ku jiraan eeddaasi uu sheegayo dad cadowa oo hay-adda ku dhex milmeen miyaa jira
waxa waaye taliyaasha meesha ka taga haddii ay maaragtay hay-adda saas u cambaaraynayaan annaga waddankayna burburaa soo gaaray waa in wax la dhiso waay laakiin dhismihii iyaga inay dhisaan la rabay wey maba aysan samaynin
marka waa suuragal
nabadsugyadaa tahay teesaran waa la siiyey
marka waa suuragal in rag shabaaba ay ku jiraan nabadsugidda sida uu cabdalla cabdalla uu ku dacwoonay
ilaa iyo hadda oo aniga aan ka warqabo oo maxadka uu ka warqabo oo research aan ku samayno ammaanka muxuu ahay dalka uma arka muxuu ahay qofkii shabaab oo ku jiro waa uu soo bixi lahay aniga ma arka laakiinse way dhici kartaa shabaabka waa soomaali sooma
waa tahay dhinaca kale waxaa jirtay in isaga aan loo sheegin sababta xilka looga qaaday ilaa haddana uusan xil wareejin samaynin arrintaasina uu ku tilmaamay inay tahay mid aan wanaagsanayn bal ka warantaa iyadana soo ma qumaneen qofka hadii uu xilka uu ka tagayo loo sheegayo sababta uu xilka loo qaaday digreetadii la soo saareen kuma qornayn isaguna wuxuu leeyahay la iima sheegin bal ka waran
taas madaxda muxuu ahay xilka ka qaata taas iyagaa laga rabaa waajibaadka iyo eedeymaha uu sheeganayo laakiinse xil laga qaaday xataa haddii xilka laga qaaday inshaallah loo diido maantana waa laga qaadaa meeqa taliya soomar
kaasi wuxuu ahaa Corneel Cabdilaahi Cali Macow oo hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda Soomaaliya haatana ka tirsan Macadka Daraasadda Amniga Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxaan u waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
halka degisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkii imanaysa Washington qaybi kale idaacaddeena ayaan gelinaynaa qodobada ku soo maqnayd maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo waliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
Mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in shan askar ay ka dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta maanta. Qaraxan ayaa qabsaday baabuur ay saarnaayeen askartaasi militariga oo ay mas'uuliyiintu sheegeen inay tuulo kale ku socdeen iyagoo gaarsiinayay biyo. Baabuurka ayaa la sheegay in uu kormaray miinadaasi oo dhulka lagu aasay. Al-Shabaab ayaa hore gobolkaasi Lamu iyo waqooyi bari Kenya baa ka geysatay qaraxyo ay la beegsatay ciidamada Kenya.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn cusub ay ka geysatay Soomaaliya lagu dilay 3 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hawlgalka militariga Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntani ay ka dhacday meel ilaa 40 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. Duqeyntan ayaa dhacday maalintii Isniinta waxaana Africom ay sheegtay inaanay dad rayid ah waxba ka soo gaarin duqeyntaasi. Duqeyntan ayaa noqonaysa tii 12-aad ee militariga Mareykanku ka geysteen Soomaaliya sanadkan 2018. Waxaana dhammaan duqeymahaasi ay ahaayeen kuwa lala beegsaday ururka Al-Shabaab.
Ergeyga reer Suudaan ee dhexdhexaadinayay dhinacyada isku haya dalka South Sudan ayaa sheegay in hogaamiyaha jabhadda mucaaradka ah ee dalkaasi Riyaag Mashaar uu ugu dambeyntii ogolaaday inuu saxeexo heshiis qabiyo qoraal oo la doonayay in safkarad laga gaadho dagaalada shanjirsaday ee burburiyay dalka South Sudan. Heshiiskan qabiyo qoraalka ah ayuu salaasadii shalay to saxeexay madaxweynaha waddanka South Sudan Salva Kiir. Hase ahaatee wararku waxay sheegayaan in Mashaar uu diiday shalay inuu saxeexo. Hase ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee Sudan ayaa sheegay in Riyaag Mashaar goor dambe uu bedelay fikirkiisa oo uu ku qancay inuu saxeexo heshiiskaasi.
Dowladda Myanmar ayaa ku gacan saydhay natiijada ka soo baxday dabagal gaar ah oo ay sameeyeen guddi ka socda qaramada midoobay. Guddiga gaarka ah ee loo xilsaaray dabagalka ayaa ku eedeeyay militariga Myanmar in ay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ee Rohingya. Sidoo kale guddiga ayaa sheegay in militariga Myanmar uu ku xadgudbay xuquuqda aadamaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay. Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la soo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo shan jeneraal oo ciidanka Myanmar ka tirsan, kuwaasi oo dabagalkii la sameeyey lagu ogaaday in ay ku lug lahaayeen dambiyo dagaal. Afhayeen u hadlay dowladda Myanmar ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada dabagalka ee qaramada midoobay, waxaana afhayeenku u sheegay in dowladda Myanmar ay guddi gaar ah u xilsaartay dabagalka arrintan.
Fiidnimo wanaagsana khayrtina dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah degmooyinka maamul goboleedyada dalka waxaa ka bilowday tartamo sportis oo loogu diyaar garoobayo ciyaaraha maamul goboleedyada. Gobolka Hiiraan gaar ahaan iyo guud ahaan maamul goboleedka Hirshabeelle ilaa iyo xilligan kama jiraan wax diyaar garow ah oo ku saabsan tartamadaasi. Waa maxay sababta? Waa xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galaya Saadiq Cumar Carte gudoomiyaha Olombikada gobolka Hiiraan iyo Burhaan Yuusuf Nuur tababaraha mid ka mid ah naadiyada ugu adag magaalada Baladweyne. Burhaan ayaa marka hore ka hadlaya caqabada hortaagan in uu bilowdo diyaar garowga
tartamada maamul goboleedyada
wax dhaqdhaqaaq ku socda malaha gobolka siisaba gobolka indho isku haya maadaama aan anaga qorta aan isku gujirnay oo hadda gudoomiye cusub aan dooranay gudoomiye cusub wuxuu la yimaad hadda ka bacday inaan ogaano ma oga hadda waxba aan hayno malaha
sadaqay
horta xuseen horta waxaa jirta maragtay sportsiisa wuxuu leeyahay marxalado kala duwan hadda waxaan marayna marxaladii maragtay ee diyaargarowga waxaad arkaysay in ay bilowdeen maamul goboleedyada qaarkood sida hadda galmudug ugu dambeysay inay tartan bilowday insha allah hirshabeelle waxaan filaynaa in maalmaha socdo uu bilaaban doono maaragtay guud ahaanba ay ka bilaaban doonaan hirshabeelle maamulkan hadda jira ee olombikadan waa dareemi kartaa maamul cusub waaye waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in tii sanadkii hore oo kale taysad inuu diyaargarowga hadda jira uu noqdo mid maaragtay guud ahaanba looga diyaargarowo hirshabeelle waana ku tala jurnaa insha allahu tacala in isbedel xoogan uu yimaado
amaasanta cunka burhaan waxaa tiri wax diyaargarow ah oo socdo ma jiro gudoomiyaha olombikadana waxa uu leeyahay waxaa bilaabanaya dhowaan tartamadii degmooyinka gobolka hiiraan maxay tahay wax kuu muuqda oo aad u leedahay wax tartan ah ama diyaargarow ah oo socda ma jiro
wax badan hadda sida gaalkacyo kale ciyaara ka socoto gobolkan wax ciyaaroo ka socda ma laha midda kale haddana annaga waa kala taagan cadaalad daraan u kala taagnan sportska bah sports lagu cimaa wuxuu isaga meel uu ku haasta ma ogi laakiin ilaa hadda annaga waxaan hayno ma laha degmooyinka qaarkood lagama imaan kara sababyo awgood amni darad awgood jirta awgoodan loogu imaan karin gobolka dhexdiisana waxba kama jiraan wax yar hadda xaafadan koshin aan wax isku xirxirnay jirooni meeshaan ka socdo taasna to-on xamar iyo waxa aan u wadana ma aha waa to-on dhallinyarada aan dhiseyn ama ninkii fiicanoo noo soo baxa aan kasoo baxsanaynowa
sideedoo markii howl la qabanaya waxay u baahan tahay in loo helo maaragtay fan oo lagu dardargeliyo howlaha soconaya hadda degmooyinka sida buuloburto oo kaleeto iyo jallaqsi iyo matabaan oo kaleeto waxay iyaga lafa-aantood hadda ay sheeganayaan maaragtay in ay imaan karin laakiin waxaa muuqanaysa maaragtay in loo baahan yahay in la helo qaabkii ugu habboonaa ee lagu keeni karo degmada maxaasoo kaleeto insha allahu tacaala hadda iyaga waan wargelinay wayna imaanaya insha allah waxaan sugaynaa hadduu ilaah yidhaahdo maaratay codsiyadii aan u dirnay ee degmooyinka buluburta iyo jaralaqsi oo iyaga hadda aan ku heelana qaabka ugu sahlan ee lagu keeni kara anagoo kaashanayno maamulka gobolka iyo weliba goboleedka hirshabeelle guud ahaanba iyagoon aan rajaynayno in maaratay isbedel weyn uu meesha ka muuqo midda kale xuseen waxaa jira sideedaba maaragtay meel markii maaragtay hoggaan cusub loo dhibo waxaad fili kartaa inta uu meesha la qabsanayo waqtiga ay tahay inkastoo sportska had dadka ehelka u ahay aan rajayna insha allahu tacaala kala baadiyoobay aan dib isugu keenno tartamada caynkan oo kaleeto aan la joogteyn doono marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala sanadkii horeeto iyo sanadkan isku mid noqon doonin aan rajaynayna insha allah isbedel xoog leh in laga dareemi doono guud ahaanba ciyaartooda hirshabeelle iyo kuwa hiiraan haba u badnadane waxaan rajaynaa si cadaalad ay ku dhihan tahay dadnimo ay ku dhihan tahay oo sportsnimo ay ku dhihan tahay inaan guud ahaanba aan ciyaartooyda gobolka aan usoo xuli doono
maasanta buranay
walaalkii coonka wuxuu leeyahay waxaan sameynaa cadaaladan sameynaa waa fiicana waa cusuba uu leeyahay saasay tahayna dabaasha hadduu jiin ka bilaabay maxaas iyo buulaa iyo wau galay gobolka hiiraan aniga hadda munaadiga aan wato rag waxaa ku jiro maasha allaha ku jiro oo ilaa loo qaatay gobolada loo qaatay muqdisho loo qaatay ayaa ku jiro ilaa haddana ma isoo wargelin waxba iima sheegin arrintaas arrin hoose sooma ah horto maxaas buulaay kulli a u sheego markuu annaga noo sheego annaga aan diyaar garowno annaga dhihi mayno qabiil u rogi mayno asaga waxaa waa nin banooni wax ka yaqaanawa nin gobolka u dheeli jira wa nin gobolka laga yaqaanawa dadka yaqaano baasi kara waa yaqaanaa dadka banooniga baasi kara waa yaqaanaa meesha waa garoon weyn geed kuma yaallo meel lagu dhuunto ma laha marka canjeer si u kala koraysaa loo kala qaadaa
xuseen aad u mahadsan xuseen waxaa jirtaa maaragtay horta sideedaba waxaa waaye waxay u baahan tahay maaragtay waxaan in steb loo kala qaado horta ongolaasho inaad heshid in ciyaartooydii aad degmooyinka kale aad heli kartid inaad heshid kadib waxaa samayn kartaa inaad la tashato dadkii gudaha joogay oo magaalada beledweyne ku noolaa tiri ahayd codsiyadii aan u dirnay degmooyin kale way naga aqbaleen inay imaan karaan gobolka hiiraan si ay ku imaadaanba haye waxaa la rabaa in ciyaar la qabto koobkii degmooyinka kadib waa wata laakiin haddamaba haheshidba waxaad maraysaa inaad codsi dirsato tiraahdo war ma imaan kartaan inay imaan kareen kara allahu aclam annaga ma ogin la hadda waayo sababto ah waa dareemi kartaa waa kala xiran yahay gobolka isku socodku waa yaryahay hadda buuloburto iyo beledweyne layskuma socdo jallaqsi iyo beledweyne waa dareemi kartaa hadda xaaladda ka jirta marka sababo amni awgeed ayaa hadda waxaan u codsaynaa inay imaan karaan inkala iyaga aan weydiinayna sababaa lagu kamaa marka jawaab hadda markaan jawaab helno markaas aan waxaan sameyn karnaa markaas inaan degmada ciyaartooy joogtay macallimiin joogtay talo tashano sidee ku haboon aan sameyn karnaa laakiin saaxiibki waxa muddaa in malaayo badda ku jiro wax waajib aad si tumanayo laakiin ma dhawo fariin kama qodno marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan iga qayb ka gelin doono waan rabnaa anaga in cid kasto oo sports ku waxtar u leh ama sports ka u baahan horumarkiis u baahan inaan ka qayb gelino oraad inay fikirkeena u badigno sports fiisana ka fog yahay wax la qabiil iyo maartay isqabso ka fog yahay in sanadkii hore iyo sanadkan wax qabiil ay horta meesha adiga goomajay sanadkan hor waa joogay sanadkan waa jooga laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah taala in wax qabiil dad meesha ka baxaano oo sports oo kale uga kaado sports kana siiso waa dhaxalka bulshada waa sababto sports ka siiso waxaan ognahay inuu yahay in maartay meesha kaliya ay haddii la isugu keenin karo
waa maasanta buuranahay waa run onka saaxibkayso u sheegay waa aniga qabiil kama dhigin laakiin gobolka qabiil ka dhigay aniga waxaan rabaa 11 ka ruux inay garoonka gasho mar allaah markay gasho intay noqoto ilaahow hal ooday aan noqoto laakiin koox wanaagu keenaysa gobolka hiiraan waxa uu keenaysa bariga dhibaatada iyo qabiilka waxa jaaifada maxaa noo keenay jaaifada waxa noo keenay jaaifada waxa noo keenay qaab darada waxa noo keenay in nala caay ama qabiil aan u rugno waxa noo keenay guul darada noo keentay mid kale noolagu ma tuma jir heer hiiraan la yiraa anaga noolagu ma tuma jirin tartabki ugu dambeeyay joor basa dheeshay waa naqaanaa ciyaartoydii baxdo dhan waxay saarnaayeen tarbuunkay saarnaayeen rag badan oo laacibeen oo la yaqaan ama duwo ahaad ama taray ahaad ama dhex ahaad kuwaatar ahaad rag badan oo banooni dili lahay ama baas lahay oo naqaanaa tarbuunka la saaray joor dad laga qabsaday ma heer hiiraan waa naqaanaa 18 aan leenahay 18 mar aan galno 18 joor mar aan galaan waa wax la garto haddii mid kale haddana dadka inta ka baxay nin hal nin oo ku doodayo ma lahabo nool badantiisu fiirsana nin dhahay malaha aniga gobolkaas ka socda nin dhahay malaha gobolka hiiraan waa la yaqaan mar aan noola baroobeeyo horto waxaan noola baroobeynaa hiiraan ahaan aan noola baroobeeyo ma in meeshan dadkan isku daraaya ma hiiraan ahaan sida ciyaartoy ka socoto muqdisho kale muqdisho waxaa bilowday jirooni ayaa bilowday waxaa loo wacaa xafad camal saasoo kale waa rabnaa laakiin midan la leeyahay baalkii haye alla soo baxo dhoor ku ruux ina diyaarad la saarto airborkan ugaas qaliif laga saarto xamar la geysto waxaas wax loo dulqaado karmaa 9 daqiiqa la dheela 9 daqiiqa nin fiyaatalaha dheeli karo rag fiyaatala inay noo wadaan meesha noo geeyaan diyaaran unahay waa taageersanahay
ugu dambeyn saadad maxay tahay taladaada sidii wax loo wanaajin lahaa ama sportska gobolka sare loogu qaadi lahaa
waxaa jirto ciyaartoydii hadda sanadkii hadda ahaa baxday aniga waxaan ahaa macalin ku-xigeenkii oo Hirshabeelle waxaa ogaan kartaa garoonka intii gashay intii ka baxday anigoona macnaha maaratay aanan u fiirin si kaleeto ciyaartoydii hiiraan inay u badnaayeen garoonka wax ku jira xaqiiqda marka laga hadlo aan la isdafiriinin hiiraan ma aha baladweyne oo keliya hiiraan waa 5 degmo 5 degmo koomanta ciyaartoy aan ka wadnay ciyaartoydii aan ka wadnay qaarkooda garoonka ku jiray maahan qofka inaad bartilmaameed kasa misaa taqaarid maaha waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in cid kastoo ehel sports wa oo sportska lagu yaqiinay gobolkan inaan ka qayb gelino tartankan aan u sheegno inay iyaga sportskan ay leeyihiin nan laga rabo cid kasta oo maartay horumarka gaarsiin karto ay yihiin xaadirna ay usoo noqdaan siday ula wareegi lahaayeen kaalintoodii u muuqato ay usoo xul lahayn ciyaartooydii u matalay sanadkan maartay ciyaaraha dowlad goboleed ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ama Kismaayo ha noqoto in wax badan oo hadda maaradadka qaarkood kaga jira mamadow aan ka bixin doono waalkii burhaana waxaan kula tali lahay waa dadkii loo baahnaa inuu talada sportska uu qayb ka noqdo waa dadkii loo baahnaa maaragtay in taladiisa la qaato in maaragtay hadda waaqica jira iyo waaqici hore aan kala qaadno aan noqono dad maaragtay sportska gudahan u wada shaqeeya aan noqono sportka shaqeysaano
maasantahay ugu dambeen walaalkay coonka wuxuu yiri bulhaan kama garanayo wari ciyaartooyda ciyaaraysay gobolka hiiraan ciyaaraysay hiiraan hiira baalki baladweyne bas maaha waa run soo u sheegay waa jallaqsi aa jirto buulaay aa jirto meel walba aa jirto anaga ragga aan kasa sports wax badan aan ku jiraa ragga buulaay ku dheelayna waa aqaanaa jallaqsi aa waxba uma dheelinbo coonka yuu ihan dadin coonka yuu ihan dadin nin cusub uu loo yahay cusubkiisa ahaada aniga waa aaminsanahay aniga waa aaminsanyahay maadaama uu baxa sports uu yahay nin sports wax ka yaqaano uu yahay guul iyo gurdurro uu kala yaqaano markaan la cunka aan farta gelinaa hadda xaafadan waa gudoomiye dhan xaafadan waxaa ka socda jirooni waxba kama oga waxaan usug ayaan dadina waxaan u sheegaa ninkan gobolka waxa ka ogaado sportis ninkii lugtiisa yaqaano hiiraan soo saarayo ninkan ha wado
شن وحنا كل عبنا يا مدي مارت ترتن كهذا كسعنا يا حافظن كوشن حافظ كوشن من ترتك صلوا ندرة حد اللي ألبا يور هذا الكوع كمدة وانجو جوب جوجان ها أنا جاب عيارتي حتى معنا أفشى إن سبورتس كوي هذا حقل كبول شذا ترتك كيف كجستي مارت حتى أجب سبورت حتى يلي فأنت قاعد تدي كوسية وأنا جان كيف قالي وانجو حاضر كأهاي عيارتي دي ماشة تكتيح سينو كنت لسكمة إن ترى عيارتي قبل هذا والهيران وحكوجتي سدد عيارتي ولا نبا مركا هذا وما استبرار وحن إلها حماسة ليش كان تبادلين وحن واسبورتس صدوا وحورة وكتر كتنازل سبورتس كنا عاوش قيمينك سعيسين
inta waxa ku yidhi xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amaba xubintaasi dooda gaaban oo ku soo diyaariyay Baladweyne. halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee haweenka iyo qoyska. waxaa soo diyaarisay nala socodsiinaysa Aasha Ibrahim Aadan. Aashaud.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska dalkan Mareykanka waxaa maalintii Axada laga xusay sanad guuradii 89aad ee kasoo wareegtay markii u horeysay ee dumarka dalkan Mareykanka loo ogolaado inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka dalkan Mareykanka tan iyo markaas haweenka dalkan Mareykanka waxa ay inta badan goobaha cod bixinta kaga badnaayeen ragga sanadkii 2016ka 73.7 milyan oo dumar ah ayaa la sheegay inay codeeyeen marka la barbardhigo oo loo eego 36.8 milyan oo rag ah oo codeeyay sida ay sheegtay xarunta haweenka Mareykanka ee siyaasadda ee la yiraahdo The Center for American Women in Politics oo magaceeda loo soo gaabiyo CAWP asay sheeq caqabado badan ayaa jira oo haysta dumarka dalkan Mareykanka inkastoo ay haweenku si weyn u kordhiyeen joogitaankooda goobtii codbixinta ee 10-aadii sano ee la soo dhaafay haddana daraasaddu waxa ay muujinaysaa in ay wali yihiin kuwa aan ka muuqanin meelo badan oo ay ka mid yihiin dawladda shaqooyinka tiknoolajiyadda la xiriira iyo sidoo kale ganacsiga dunida waddanka Mareykanka haweenku waxa ay sharci dejinta dalkan Mareykanka ka yihiin 25.4% isla markaana waxa ay 20% ka yihiin Kongreska dalkan Mareykanka sida laga soo xigtay xogta ay soo saareen kooxda qaranka ee haweenka dumarka dimuqraadiga dhinaca gudaha Soomaaliya marka la eegana inkastoo ay dumarku waayadan dambe si weyn uga muuqdaan siyaasadda iyo ganacsiga ayaa haddana waxa wali jira in dumarku ay wali ku faakac ku jiraan Batuula Sheekh Ahmed Gabale oo ka mid ah hoggaamiyasha haweenka Soomaalida ayaa sheegaysa
haweenka Soomaaliyeed ee waligoodba waxay laf dhabar u ahaayeen bulshada Soomaaliyeed hase yeeshee dhaqan ahaan ma aysan ahayn hormuudka iyo hoggaanka dalka haddana iyaga ayaa u ahaa saldhig oo waxaysan iyagu maaragtay ka qayb gelin horumar lagama gaari jirin saas ay tahay way ku xaqirnaayeen dhinaca mas-uuliyadda waayahan dambe dowladnimada Soomaaliyeed ay soo hana qaaday waxay bilaabeen inay maadaama ay u ahaayeen ummadda Soomaaliyeed badbaadiyeyaal ama xoogga tili ah ee ummadda Soomaaliyeed sida tabixiye lagu tilmaami karo haweenka Soomaaliyeed inay lagama maarmaan tahay inay talada dalka ka qayb galaan sanadkii dhowaa 2016ka doorashadii hadda ugu dambeysay waxa haweenka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen markii ugu horeysay baarlamaanka dalka aqalka sare iyo golaha shacabka 24% taasoo runtii wax weyn ka bedeshay maaragtay dalka hoggaankiisii iyo taladiisii oo maskaxdii dumarka ka maqnayd go'aan qaadashada dalka cudid ballaaran oo ku soo biirta ay noqotay inkastoo aysan gaarin xataa meeshii ugu hooseysa 130 ay ahayd haddana waxay noqotay guul runtii aad iyo aad gabdhaha Soomaaliyeed u dhiirigelisay oo ku abuurtay rajo inay hadday u dhaqaaqaan xuquuqdooda ay heli karaan gobollada markaan fiirino ama dowlad goboleedyada lambaradii ay xaq u lahaayeen inay kaga qayb galaan maamulkaas iyo taladiisa ma aha meesha hadda ay joogaan aad bay uga hooseysaa laakiin haddana ma aysan ka seexan oo waa u taagan yihiin oo insha allah isbedelada dhici doona waxaan rajaynaynaa inay cududooda iyo awooddooda isugu geyn doonaan sidii ay uga muuqan lahaayeen talada hoggaanka ee dowlad goboleedyada
gobolka Banaadir oo xarun u ah dowladda Soomaaliya waxay hadda ka kooban tahay 17 degmo 4 degmo oo kamid ah ay dumarku ka yihiin gudoomiyeyaal iyadoo tiradii ugu badnayd ay ka helaan gudoonka gobolkan ay ahayd 5 hase ahaatee Batulo ayaa sheegaysa in wali ay wax badan ay maqan yihiin
la soo maray wali taariikhiyan in ay gabdhuhu degmooyinka gobolkan ay ka mid noqdaan hoggaankiisa wax badan markii hore waxa jiray gabar degmada Warta Nabad ee Deeqa Cabdul Qadir laakiin dhismihii dambe ee gobolka Banaadir lagu sameeyay xilligii Taabis waxaanu helnay ilaa 5 gabdhood inay madax ka noqdaan degmooyinka gobolka Banaadir oo ku kooban 17 degmo hadda mid ka mid ah 5 gabdhood waa laga qaaday degmada Waadbari waxaa lagu bedelay nin runtii kuma aynan maareeyta farxin haddana halganku waa halkiisii oo sidaaba xuquuqda hadiyad la isku siiyo waxaan ku hooljirnaa in aan si ballaaran degmooyinka iyo gobolada iyo ilaa meesha ugu sareysa Soomaaliya ay gabdhuhu ay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan runtiina waa la tijaabiyay gabdhaha Soomaaliyeed oo waxa la isku bartaa xilliga dhibaatada markii Soomaaliya dib ku gaaray ee ay burburtay waxay ahaayeen dawladda kaliya ah ee dalka Soomaaliya iyo dadkeeda sababta bisiyay hadday maanta talada dalka ku bataan wax badan ayaa Soomaaliya u qabsoomaya oo ay laga rajaynayo in adduunka maanta kaga dambeeyso ay dib uga kabanaysa waana wax gabdhaha Soomaaliyeed ay u leeyihiin hidde iyo dhaqan in door bilhaad ay ku yeeshaan nolosha dadka Soomaaliyeed hase yeeshee dhinaca siyaasadda halganka aan ku jirno meesha aan rabnay ma aynan gaarin marka la eego dhinaca xukuumadda baarlamaanka agaasimeyaasha guud waxaa si farxad ah markii ugu horeysa taariikhda ummadda Soomaaliyeed in taliye ku-xigeenka labaad laga dhigo gabar isla markaana kabineetka madaxtooyada ay gabar maaragtay madaxweynaha xafiiskiisa ay madax ka noqoto agaasimeyaasha marka la eego wasaaradaha aad bay gabdhuhu maaragtay ay ugu liitaan xilalka dowladda maaragtay federaalka nambarkii aan xaqa u lahayn oo ugu yaraan 130 ahaa kama aynaan helin laakiin waa maaragtay ku tala jirnaa oo waa wax noo furan oo ku xiran dadaalkeena iyo halgankeena waayo dadka Soomaaliyeed waa runtii ay garowsadeen in gabdhaha xoogooda iyo aqoontooda iyo taladooda ay wax ku ool u tahay dalka sidoo kale waxyaalaha maanta naga maqan waxay ku maqan yihiin kaalintii gabdhaha oo aan buuxin
dhinaca kale marka la eegana waxaa jira shirkado waaweyn oo ka hana qaaday dalka oo ay maamulaan leeyihiin dad Soomaali ah sida kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladaha Batulo ayaa marka la noo faahfaahinaysa waxa ugu wacan in dumarku ay wax ku yeelan waayaan shirkadahaasi iyo in ay amaba maamulaan
run ahaantii gabdhaha Soomaaliyeed maadaama ay yihiin asadka dalkooda xoolaha ummadu ay ku badbaaday ama xoolaha aan wax ku korinayno waa waxa gabdhuhu ay soo saaraan oo qaadaama dargaha la yiraahdo oo ku taxalluqa bisnisyada aadka u liita oo aan tabarta lahayn oo la xiriira sidee loo badbaadin karaa qoyskii kuma maaragtay xoog laha mana jiraan gabdho xoolo badan haysta oo dalka jooga waayo gabdhaha xoolahoodu waa bixiyeen haddana way bixiyaan sida wax loo dhitayso oo rag wax ugu dhitayso oo xoolaha maaragtay ugu tartamo haweenku waxay geliyaan xoolahooda caruurta waxay geliyaan reerkooda waxay geliyaan dadkooda maaragtay maatida ah waana maaragtay meesha keliya oo hadda lagu tilmaami karo ummadda Soomaaliyeed inay ka nooshahay waxa aan u badanahay hadda suuqyada u badanahay bisnisyadeena waxay ku taxluqaan ganacsiga yaryarka ah oo aadka u hooseeya oo aan dhaqaalaha badan ka soo baxaynin marka laga reebo inta ay caruurta ku biisho iyo inta ay iskuulka fiigiisa uga bixiso iyo caafimaadka laftigiisa oo lacag ah oo ay maaragtay daawooyinkii iyo ilmihii ay ku daryeesho marka kuntii gabdhaha Soomaaliyeed hadday helaan garab oo dhinaca dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maaragtay wax soo saarka dalka waa cudud aad iyo aad wax u soo saarta waayo markaad eegto dhaqanka Soomaalida dalkibaaba hadda wax soo saarka ka yaraaday oo dagaalada ragaadiyay meelihii beeraha waxaa xoogga uga shaqayn jiray wax ka soo saar jiray haweenkay ahaayeen nacfiga dadkaas siiyeen laakiin tabartooda iyo awooddooda ayaa ummadda Soomaalida ay ku noolay sidaa darteed gabdhuhu ma aha dadka wax dhigtaysta ama kambaniyada leh waayo shilinba ma dhigtaan oo wixii ay soo saaraan waa wax markaa reerka ku arooraya ama meesha ay ka dhalatay ha noqoto ama meesha shidigka kala tahay ha noqoto ama wax ay dhashay ha noqoto ama dabeecadda gabadha Soomaaliyeed maba ahaba inay xoolo meel dhigato iyada oo qof dhibaataysan xataa uu daris la yahay oo dhaqanka Soomaalidu waa dhaqanka hantidaaga ku dhisan iyo isbadbaadinta waa in istaraatiijiyad iyo nidaam dhiirigelinaya ganacsiga gabdhaha iyo wax soo saarkooda iyo amaah ay helaan oo maaragtay micro skills finance iyo tababaro la xiriira dhinaca ganacsiga ee gabdhaha lagu dhiirigeliyo waxa anta hadda ay ku hayaan waa waxa yar yar ka ah oo runtii aan soo dhaafay inay gurigi iyo mataqaana qoyska aan soo dhaafi karin.
Hase ahaatee dumar ka Soomaaliyeed ayaa sida ay sheegtay Batuulo waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa guulo waaweyn ka soo hoyay dhinaca ilaalinta iyo badbaadinta qoyska muddadii dheerayd ee uu dalku ku jiray jahwareerka siyaasadeed iyo colaadaha. Kadib markay dhabarka u riteen inta badan quudinta qoysaskooda sida Caashe Maxamed oo ka mid ah haweenka qoodka u raadiya qoyskooda.
Ayagu aabooyinka ay joogaan oo aabaha uusan wax qabanayn oo baaga muddaya ee hooyada qudri daruuriga ay soo saaraysa. Maadaama haween aanahay oo inuhayta biilkiina laga rabo, alxamdulillaah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala talada saarayna Ilaahay ha noo kaalmeeyo.
Gudahan barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan dhageystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Barnaamijki haweenka iyo qoyska ayaa intaas ku eeg halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Barnaamijkaasina waxaan la socotinaysay Caashe Ibraahin Aadan Caashuud. Haatana dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa waa codka fanaanada Sahra Dow.
Si fanaanada Sahra Dow ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo idinkii maslanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.
ah.